Os lavadoiros. Estamos tan acostumados á lavadora que xa case non lembramos que non sempre estivo aí. Neste río, en tempo, acudían as veciñas lavar a roupa. Non era o único río, nin o mellor, pero tiña unha razón de ser.
Cando se acababa a agua arriba, a calquecer nos valía, onde a houbera. Entonces, pues, tanto se lavaba aí como se iba a lavar ali abaixo, era igual.
A veciñanza tiña o río preparado para isto, por iso estaba limpo e axeitado para poder funcionar como lavadoiro.
Había unha forma, era pequeno, pero había unha forma, había dúas pedras boas para apoiarte ali, que collías tres personas bastante ben. E bueno, despois teníamos todo xa, había un prado, e no prado poñíamos a roupa a clareo, outra poñíamos lá, había cerdeiras, e había todo, bueno, que é o balao, todo eso, e aí xa botábamos a roupa, íbamosla secando e mar lavándoa. O sea que xa levábamos para casa xa media clareada. Estaba estupendamente preparado para estar inclinadas e estar cómodas. Sí, sí, ahora xa dixo dúas ou tres, más non.
Arriba, o río, era outra historia.
Claro, dixían o de Madalena, que ahora o de Madalena, pois ese foi o sono, ela. Ela iba limpiando e foi no contenendo. Pero antes, sí, aí sí, ves, aí temos xuntado a seis ou sete. Sí, era máis grande o río. Era máis grande porque o limpiaban os de Martí, xa tiñan ansia, Manolo, xa tiñan ansia de limpiálo. Entonces xa tiñan losas todas postas, xa estábamos todas de redor, entonces aí era onde se lavaba máis. Aí era onde máis. Pero claro, cando despois se achicaba a agua, que xa non chegaba aí, entonces era cando acudíamos ali ao pequeno. Había unha que tiña pizarra, como de pizarra, e a outra era de pedra, de pedra. Xa, porque naquela lava xa se lavaba máis, aí íbamos moi poucas. E onde íbamos máis era aquí abaixo.
Ir lavar, como non podía ser doutra forma, tamén cumplía unha función social. Os luns eran os días de laretar.
Cando viñamos de, cando íbamos por aí ás verbenas e por aí, ali era onde se descubrían os platos dunha mar doutra. Sí. Aquela fixo a outra tamén, bueno. Entonces sí, aí era onde se falaba moito, moito.
Todo cotilleo.
Os lunes, polo regular,
iba,
que era.
Iba ao río.
Sí, íbamos ao río, sí.